რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათზე რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას ახალი ამბების გამოშვებით. დაგარასრულთ ინფორმაციას, რომელიც საქართველოს შეეხება. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია დარწმუნებულია, რომ სამინისტროს და შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის დაკავებული თანამშრომლები უდანაშაულონი არიან. ჩავხედეს აქმეს და იმ მასალებს, რომლებიც ჩვენ გაგვაჩნდა და კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ აბსოლუტურად ბოლომდე დარწმუნებული ვარ ჩვენი ბიჭების უდანაშაულობაში, განაცხადა ჟურნალისტებს ალასანია. მან იმედი გამოთქვა, რომ უახლოეს ხანში გადაწყდება საქმისთვის საიდუმლო გრიფის მოხსნის საკითხი და გამოძიება გამჭვირვალე წარიმართება. თავდაცვის სამინისტროს და შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ხუთი მაღალ ჩინოსანი პროკურატურამ 28 ოქტომბერს დააკავა ბიუჯეტის კუთვნილი 4,200,000 ლარის გაფლანგვის და მითვისების ბრალდებით. ხუთივე მათგანს აღკვეთის ზომად სასამართლომ პატიმრობა შეუფარდა. თავდაცვის სამინისტროს დაკავებულ თანამშრომლებს მათი ადვოკატები შეხვდნენ დღეს საშილახსრულების დაწესებულებაში. ადვოკატ ლევან სამუშიას თქმით, ბრალდებულები თავს დამნაშავედ არ ცნობენ და საქმისთვის საიდუმლო გრიფის მოხსნას ითხოვენ. დახლობით ერთი საათის წინ პროკურატურაში მოწმის სტატუსით იყო დაბარებული თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ბატიაშვილი. კიდევ ერთი ცნობა, რომელიც საქართველოს შეეხება, სამდღიან ვიზიტად თბილისში ჩავიდა თურქეთის პარლამენტის თავმჯდომარე ჯემილ ჩეჩეკი. ის თავისი კოლეგის დავით უსუფაშვილის გარდა 3 ნოემბერს ხვდება პრემიერს ირაკლი ღარიბაშვილს, 4 ნოემბერს თურქიის სტუმარი აპირებს ბათუმს ეწვიოს და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელმძღვანელებს შეხვდეს, ასევე ესტუმროს ბათუმის მეჩეთს. ახალი სასწავლო წლიდან მასწავლებელთა საბაზისო ხელფასი 50 ლარით, მაღალი კატეგორიის პედაგოგთა ხელფასი კი დაახლოებით 200 ლარით გაიზრდება, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა. ეს იყო ინფორმაცია საქართველოდან საქართველოს შესახებ. ახლა მოისმინეთ საერთაშორისო ცნობები. ევროკავშირმა განაცხადა, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ჩატარებული არჩევნები ხელს უშლის მშვიდობას და ბრიუსელი არ ცნობს მათ. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ 2 ნოემბრის არჩევნებს, რომლებიც სეპარატისტულ დონეცკსა და ლუგანსკში გაიმართა, უკანონო და არალეგიტიმური უწოდა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ კი განაცხადა, რომ პატივს სცემს სამხრეთ აღმოსავლეთ უკრაინის მოსახლეობის ნებას. კენჭისყრის გამარჯვებულები არიან სახალხო რესპუბლიკა წოდებული თვითგამოცხადებული ერთეულების ლიდერები ალექსანდრ ზახარჩენკო და იგორ პლოტნიცკი. უკრაინის პრეზიდენტმა პოროშენკომ კენჭისყრა დაგმო და მას ფარსი უწოდა. ინდოეთისა და პაკისტანის პრემიერ-მინისტრებმა დაგმეს თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი ტერაქტი, რომელიც ორ ქვეყანას შორის არსებულ მთავარ სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე მოხდა და ახანდელი ინფორმაციით სულ ცოტა 50 ადამიანი იმსხვერპლა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა თალიბანის რამდენიმე დაჯგუფებამ იკისრა. კანადის თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ ამ ქვეყნის თვითმფრინავებმა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგ განახორციელეს პირველი საბრძოლო მოქმედება, მას შემდეგ რაც გასულ თვეში კანადა შეუერთდა ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ წარმოებულ სამხედრო ოპერაციას. რუმინეთში საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულის გამოსავლენად მეორე ტური ჩატარდება. 16 ნოემბერს გაირკვევა, ვინ შეცვლის რუმინეთის პრეზიდენტის პოსტზე ტრაიან ბასესკუს, რომელიც 10 წელია ამ ქვეყნის პრეზიდენტია. ნიუ-იორკში პირველად 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტების შემდეგ კვლავ ამოქმედა ვაჭრობის სოფლიო ცენტრი. შენობის და მიმდებარე ტერიტორიის მფლობელის სანავსადგურო უწყების ხელმძღვანელმა პატრიკ ფოიემ განაცხადა, რომ ვაჭრობის ცენტრი კვლავ ამოქმედება უდიდესი წინ გადადგმული ნაბიჯია. ნიუ-იორკის ჰორიზონტი კვლავ სრულია, თქვა მან. უნივერსიტეტის აუდიტორიაში ყოფნისას ესროლეს და მოკლეს ავღანეთის სამხრეთის ყანდარის პროვინციის გუბერნატორის მოადგილე 32 წლის აბდულ ყადი. პრეზიდენტმა ღანი მომხდარს ტერაქტი უწოდა. მოიპარეს ყოფილი საკონცენტრაციო ბანაკის დახაუს ისტორიული ჭიშკარი, ნაცისტური პერიოდის ლოზუნგით შრომა ათავისუფლეს. ჭიშკრის დაკარგვა ყარაულებმა დილით შენიშნეს. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. 15 საათი და 5 წუთი სრულდება. მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე.
Cuts both ways. No more illusions. Cause I feel too much, let you go. Hurting you and it's hard, I know, to stay and fight for what we got. Knowing it'll never be good enough for you and I, my danger. And it cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both ways.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
So deep, so deep, so deep.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30. თქვენსთან პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. უამინდობამ დასავლეთ საქართველოს რეგიონები განსაკუთრებით აჭარა და აზარალა. რუსეთთან შეერთების მომხრე ედუარდ გოგოიტი ამჯერად სახელმწიფო ებრიობის გამტკიცების აუცილებლობაზე საუბრობს. ამ თემებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს მთავარ პროკურატურაში მოწმის სტატუსი დასაკითხად იმყოფება თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ბატიაშვილი. დაკითხვის დაწყებამდე მან ჟურნალისტებს დაუდასტურა პროკურატურის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ მისი ნათესავი კომპანია სილკნეტში მუშაობს, თუმცა ბატიაშვილის განცხადებით საიდუმლო შესყიდვისას მასთან შეხება არ ქონია. საქართველოს პროკურატურამ თავდაცვის სამინისტროს და შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის ხუთი თანამშრომელი სწორედ კომპანია სილკნეტთან გაფორმებული ხელშეკრულებისთვის დააკავა. პროკურატურის შეფასებით საიდუმლო შესყიდვისას კომპანიას პრივილეგირებული მდგომარეობა შეუქმნეს. ხუთ დაკავებულ პირს გამოძიება ბიუჯეტის კუთვნილი 4,102,000 ლარის გაფლანგვასა და მითვისებაში ადანაშაულებს. თანამშრომლობის უდანაშაულობაში კი დარწმუნებულია საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია.
ჩავხედე საქმეს იმ მასალებს, რაც ჩვენ გაგვაჩნდა და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ აბსოლუტურად ბოლომდე ვარ დარწმუნებული ჩვენი ბიჭების უდანაშაულობაში და დიდი იმედი მაქვს, რომ უახლოეს საათებში გადაწყდება საიდუმლოების მოხსნის საკითხი და გრიფის ამ საქმეზე და წარიმართება ტრანსპარენტულად ეს გამოძიება.
ასე ირაკლი ალასანიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მომხდარის მიუხედავად თავდაცვის სამინისტრო უფრო სწრაფი ტემპით განაგრძობს რეფორმებს, რომლებიც ევროატლანტიკურ სივრცესთან საქართველოს ყველაზე მეტად აახლოვებს. თავდაცვის სამინისტროს დაკავებულ თანამშრომლებს მათი ადვოკატები დღეს შეხვდნენ სასჯელო ხსულების დაწესებულებაში. ადვოკატ ლევან სამუშიას განცხადებით, ბრალდებულები თავს დამნაშავედ არ ცნობენ და საქმისთვის საიდუმლო გრიფის მოხსნას ითხოვენ. ლევან სამუშიას თქმით, არც ერთ დაკავებულს რაიმე ზეწოლის შესახებ ადვოკატებისთვის არ უცნობებია. საქართველოში სამდღიანი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება თურქეთის რესპუბლიკის დიდი ეროვნული ასამბლეის თავმჯდომარე ჯემილ ჩიჩეკი. ის დღეს თბილისში შეხვდა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილს და პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს. თურქეთი და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორები არიან არამხოლოდ ერთმანეთთან ურთიერთობაში, არამედ საერთაშორისო ასპარეზზეც, განაცხადა შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე დავით უსუფაშვილმა. მან თურქეთს მადლობა გადაუხადა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის აღიარებისთვის და დასძინა, რომ ანკარა ნატოსა და ევროკავშირში საქართველოს ინტეგრაციის მხარდამჭერად რჩება. თავის მხრივ ჯემილ ჩიჩეკმა საქართველოს და თურქეთის ურთიერთობას მსოფლიოსთვის სამაგალითო უწოდა. საქართველოს სტაბილურობა, კეთილდღეობა და წინსვლა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან საერთო გეოგრაფიული რეგიონი გვაქვს, განაცხადა თურქეთის პარლამენტის თავმჯდომარემ. მაყურადღება აზერბაიჯანის, საქართველოს და თურქეთის ერთობლივ ენერგეტიკულ და სარკინიგზო პროექტებზე გაამახვილა და აღნიშნა, რომ მსგავსი თანამშრომლობა მომავალშიც უნდა გაგრძელდეს. სტრატეგიული მნიშვნელობის პროექტების განხორციელების და სავაჭრო ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავების საკითხებზე ისაუბრეს დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და თურქეთის პარლამენტის თავმჯდომარემ. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, საქართველო თურქეთს საიმედო მოკავშირე და სტრატეგიულ პარტნიორად განიხილავს და დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს მის მხარდაჭერას ქვეყნის ევროატლანტიკური მისწრაფებებისადმი. საქართველოს პრემიერმა თურქეთის პარლამენტის თავმჯდომარეს მადლობა გადაუხადა თურქეთის საჯარო და კერძო სკოლებში ქართული ენის სწავლების პროგრამის დამტკიცებისთვის. ახალი სასწავლო წლიდან საქართველოში მასწავლებელთა საბაზისო ხელფასი 50 ლარით, მაღალი კატეგორიის პედაგოგთა ხელფასი კი დაახლოებით 200 ლარით გაიზრდება. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა. მისივე ინფორმაციით, მომავალ წელს პენსია მაქსიმუმ 25 ლარით გაიზრდება, მხოლოდ სოციალურად დაუცველ პენსიონერებს 2016 წლიდან კი პენსია ყველა კატეგორიის მოქალაქისთვის მოიმატებს. საქართველოს მთავრობამ დღევანდელ სხდომაზე განიხილა 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო ვარიანტი. ფინანსთა მინისტრის განმარტებით პირველად ვარიანტთან შედარებით ბიუჯეტი დაახლოებით 170 მილიონი ლარით გაიზარდა. ნოდარ ხადურის ინფორმაციით დაფინანსება გაეზრდება რამდენიმე სამინისტროს, მათ შორის 25 მილიონი ლარით ჯანდაცვის სამინისტროს და 15 მილიონი თავდაცვის შინაგან საქმეთა და სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროებს. მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო ვარიანტს მთავრობა პარლამენტს ამ კვირაში წარუდგენს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Თვალსაზრისით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვეყნის დასავლეთ რეგიონებში კვლავ უამინდობა. ფოთის სანაპიროზე შტორმის სიმძლავრე 6 ბალს აღწევს, რის გამოც პორტმა გემების მიღება და გაშვება შეაჩერა. 5 ბალამდე შტორმია ბათუმის სანაპიროზე. კვირას ძლიერი წვიმით ადიდებულმა მდინარეებმა დააზარალა სამტრედიის და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტების მოსახლეობა და ინფრასტრუქტურა. ძლიერ წვიმას აჭარის მაღალმთიან რაიონებში დითოლობა დაემატა. უხმა ნალექმა მოშვა მეწყერი, რომლის გამოც საშიში ზონიდან რამდენიმე ოჯახია ევაკუირებული. სტიქით გამოწვეული ავარიების გამო რამდენიმე მუნიციპალიტეტში ამ დრომდე ელექტროენერგიის გარეშეა 10,000-ზე მეტი აბონენტი. აჭარაში არსებულ ვითარებაზე ბათუმიდან გიამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე მარჩილ ხაბაძემ საგანგებო ბრიფინგი გამართა და აჭარაში უხვი ნალექის შედეგად შექმნილ მდგომარეობაზე ისაუბრა. ამ დროისათვის ელექტროენერგია შეუფერხებლად მიეწოდება ბათუმისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტების მოსახლეობას. ხულოს მუნიციპალიტეტში გათიშულია 5215 აბონენტი, შუახევში 4159 და ქედაში 413 აბონენტი. გამორთულია ჩაქვისა და ჩაისუბნის სასმელი წყლის სათავე ნაგებობები. წყალი არ მიეწოდება ბენზე, ბონი, გოროდო ის დასახლებებს ელოდებიან წყლის დაწმენდას.
ამ დროისათვის ყველაზე რთული სიტუაცია გვაქვს მაღალმთიან რაიონებში, კერძოდ ქედა შახეულ დაახლოებით 10,000-მდე აბონენტს არ მიეწოდება ელექტროენერგია. ეხლა ქონდა ენერგოპლუს წარმომადგენელთან საუბარი, მაღალი ძაბვის 35-იანი კაბელების და ბოძების არმენა მიმდინარეობდა, დღის ბოლომდე დასრულდება ეს პროცესი. ბათუმი ახალციხის 23 კილომეტრზე მიმდინარეობს მეწყერის შედეგად დაზიანებული გზის გაწმენდის სამუშაოები.
ჩაქვის გვირაბთან მოძრაობა აღდგენილია, ჩამოწოლილი მეწყრისაგან უკვე გათავისუფლებულია გზის ნაწილი, 20-30,000 კუბური მეტრი მიწის მასა ჩაქვის გვირაბთან გუშინ გვიან ღამით ჩამოწვა და შესასრულე გზა ჩაკეტა. ამ დროის განმავლობაში ავტოტრანსპორტის შემოვლითი გზით გადაადგილდებოდა, გაწმენდითი სამუშაოები მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ადგილზე მობილიზებული იყვნენ საგზაო, სამაშველო სამსახურები და სამართალდამცველები. გაწმენდითი სამუშაოები რეგიონალური განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა 20 ერთეული ტექნიკითა და 70-მდე მეგზევის დახმარებით განახორციელა. აჭარის გარემოს დაცვის სამმართველოს უფროსი ვახტანგ წულაძე ამბობს, რომ მეწყერის ჩამოწოლა ამ დროისთვის მოულოდნელი არ ყოფილა, თუმცა ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა აჭარის ავტონომიას.
მოსახლეობას ამ ეტაპზე საფრთხე არ ემუხრება და არც არის მოსალოდნელი, რომ ამ მეწყრული პროცესებიდან მოსახლეობას რაიმე საფრთხე დაემუქროს. ერთი ორი სასაფლაო არის, რომელიც დიდი რისკი არის იმის მოიღოს, ნახოთ როგორ განვითარდება და როგორ მოიქცევა თქვენ მეწყერი. მიზეზი ის იყო, რომ გრუნტის კლები იყო აკუმულირებული, ხდენ ამხარეს რო ვიყავით ასული, თვითონ არხია გაკეთებული და ჭარბი რაოდენობით წყალი გამოდის. რამდენიმე ეს ფერდი ეტყობა, ერთი დღის და ორი დღის პროცესი არ არის.
თოვლის საფარის სიმაღლე ხულოსში 9 მეტრს აღწევს, გოდერძის უღელტეხილზე ტრანსპორტის მოძრაობა აკრძალულია. შუახევის მუნიციპალიტეტში დაბაში დაახლოებით 15 სანტიმეტრი თოვლია, მაღალმთიან სოფლებში კი 9 მეტრს აჭარბებს. შუახევის რაიონში მობილიზებულია ტექნიკა და მიმდინარეობს შიდა გზების გაწმენდითი სამუშაოები.
აჭარის რეგიონში უამინდობის შედეგებზე ნატა იმედაიშვილმა გიამბოთ, რაც შეეხება პროგნოზს. სინოპტიკოსების ინფორმაციით უხვი ნალექი დასავლეთ საქართველოში დღეს და ხოლ შენარჩუნდება. ასევე უახლოესი ორი დღის განმავლობაში საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ღამით ყინვა მოსალოდნელი, კერძოდ დასავლეთ საქართველოში -2 გრადუსი, აღმოსავლეთში -5, ხოლო თბილისში 2 გრადუსი. როგორც სინოპტიკოსები აღნიშნავენ, ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე 6 ნოემბრიდან გამოიტარებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
თქვენს მომთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. რუსეთთან სამხრეთ ოსეთის შერთების თაობაზე ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში რეფერენდუმი 2006 წელს ჩატარდა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოსახლეობის უმრავლესობამ მაშინ რუსეთთან გაერთიანებას მხარი დაუჭირა. ინიციატორი დე-ფაქტო რესპუბლიკის იმჟამინდელი პრეზიდენტი ედუარდ კოკოიტი იყო, რომელმაც რამდენიმე წლის შემდეგ ეს პოზიცია ერთგვარად შეცვალა. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობდა.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ექს-პრეზიდენტი ედუარდ კოკოიტი პოლიტიკაში ისევ გამოჩნდა. იგი ჩრდილოდა სამხრეთ ოსეთის ლიდერებთან ერთად ვლადიკავკაზში ოსი ხალხის საერთაშორისო ფორუმს დაესწრო. ედუარდ კოკოიტიმ, რომელმაც 2006 წელს რუსეთთან გაერთიანების ინიციატივით დე-ფაქტო რესპუბლიკაში რეფერენდუმი ჩაატარა და ყოველთვის რუსეთთან მეტი ინტეგრაციის მომხრე იყო, ახლა მოულოდნელად პოზიცია შეცვალა და განაცხადა, რომ სამხრეთ ოსეთმა დამოუკიდებლობა უნდა შეინარჩუნოს და სახელმწიფოებრიობა გაამყაროს.
როცა ჩვენმა ხალხმა თავისი ვაჟკაცობით, გმირობით და შეუპოვრობით სახელმწიფოებრიობას მიაღწია, კეთილი ინებეთ და დღეს ეს სახელმწიფოებრიობა განამტკიცეთ. ვფიქრობ, ოსი ხალხის უდიდესი ნაწილი გამიგებს.
კოკოიტი უფრო შორსაც წავიდა. მისი აზრით, სამხრეთ ოსეთმა საქართველოს ტერიტორიული პრეტენზია რუსოს ხეობაზეც უნდა წაუყენოს. გარდა ამისა, დე-ფაქტო რესპუბლიკის ექს-პრეზიდენტმა ის ოსებიც გააკრიტიკა, რომლებიც თბილისში სულ უფრო ხშირად ჩადიან და შემდეგ უკან დაბრუნებულები საქართველოს აქებენ.
მათ გასაგონათ, ვინც დღეს ყოველჯერზე მეზობელ რესპუბლიკაში დარბის და აქებს იმას, რაც იქ ხდება, ამ ადამიანებს და ამ სახელმწიფოს ჩვენს წინაშე ბოდიში ჯერ არ მოუხდია.
ოსი ხალხის ყრილობაზე დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლება თითქმის მთლიანად იყო ჩასული. კოკოიტის გამოსვლას ყურადღებით უსმენდნენ დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ლეონიდ თიბილოვი და პარლამენტის თავმჯდომარე ანატოლი ბიბილოვი. ეს ფორუმი კოკოიტსა და ბიბილოვს შორის ერთგვარ დისკუსიად იქცა. თავის გამოსვლაში ბიბილოვი კოკოიტისგან განსხვავებით ამტკიცებდა, რომ სამხრეთ ოსეთის უსაფრთხოების შენარჩუნება მხოლოდ რუსეთის ფედერაციაში გაერთიანებით არის შესაძლებელი. ბიბილოვის პარტიამ, რომელიც რუსეთთან ინტეგრაციის ლოზუნგით გამოდის, საპარლამენტო არჩევნებში გაიმარჯვა. ამის შემდეგ ცხინვალში უკვე ყველასთვის ცნობილია ბიბილოვის მომავალი საპრეზიდენტო ამბიციების შესახებ. კოკოიტის პოლიტიკაში შესაძლო დაბრუნების შესახებაც ინფორმაცია უკვე არაერთხელ გავრცელდა. ამდენად, ოსი ხალხის ყრილობა საპრეზიდენტო ამბიციის მქონე პირების პირველი პოლემიკის ადგილად იქცა. კოკოიტის პოლიტიკაში შესაძლო დაბრუნებას უარყოფითად აფასებს ცხინვალელი სამოქალაქო აქტივისტი თემურ ცხურბათი. მისი აზრით, კოკოიტის სახელი სამხრეთ ოსეთში კორუფციასთან არის გაიგივებული და მას ერთ მდინარეში მეორე შესვლის შანსი თითქმის არ აქვს. ჩვენს რადიოსთან საუბარში თემურ ცხურბათი აცხადებს, რომ კოკოიტის იდეური თანამებრძოლები არ ჰყავს.
რა თქმა უნდა, ჰყავს მომხრეების ვიწრო წრე, რომელმაც მისი მართველობისას ხელი კარგად მოითმეს, მაგრამ არ ჰყავს იდეური მხარდამჭერები. ცალსახაა, რომ კოკოიტის დღევანდელი მომხრეები გადავლენ იქ, სადაც მეც მისცემენ. ამიტომ ჩემი პროგნოზი ასეთია: მიუხედავად იმისა, რომ ედუარდ კოკოიტი პიარი კარგად იცის და კარგი მსახიობიცა, სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლებაში დაბრუნების შანსი არ აქვს.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში საპრეზიდენტო არჩევნები 2016 წელს გაიმართება. ოსი ანალიტიკოსების აზრით, საპრეზიდენტო ამბიციების მქონე კანდიდატებმა საკუთარ პიარზე მუშაობა უკვე დაიწყეს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი იმყოფება ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში, სადაც გაეროს კონფერენციაში მონაწილეობს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ვენაში ვიზიტისას გიორგი მარგველაშვილი გამართავს რამდენიმე შეხვედრასაც, მათ შორის გაეროს და ეუთოს გენერალურ მდივნებთან და ასევე ავსტრიის პრეზიდენტთან. ნაციონალურმა მოძრაობამ დღეს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს მოუწოდა ვეტოს უფლებით ისარგებლოს კანონპროექტზე, რომელიც სოციალურ რეკლამასთან დაკავშირებით საქართველოს პარლამენტმა გასულკვირაში მიიღო. როგორც ნაციონალური მოძრაობა აცხადებს, ეს კანონპროექტი ლახავს კერძო მაუწყებლის, როგორც ფინანსურ, ისე სარედაქციო დამოუკიდებლობას და ქმნის მედიაზე ზეწოლის რეალურ ბერკეტებს. ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, ეგრეთ წოდებული ODR-ების შესახებ დღეს ახალი ინფორმაცია გამოაქვეყნა. ამ ინფორმაციის თანახმად ეგრეთ წოდებულ ოდერთა ნუსხაში თბილისის მერიის და მთავრობის კანცელარიის თანამშრომლებიც მოხვდნენ, როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო აღნიშნავს საბჭოთა პერიოდში ოდერებს სხვადასხვა უწყებაში უშიშროების სამინისტრო ნიშნავდა. ეს პრაქტიკა ედუარდ შევარდნაძის და მიხეილ სააკაშვილის პრეზიდენტობის პერიოდში შენარჩუნდა და გრძელდება 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ქართული ოცნების მმართველობის პერიოდშიც. დღეს დილით თბილისში გაიხსნა საკრებულოების წევრი ქალების მეორე ფორუმი. ამჯერად ეს ფორუმი ახლადარჩეული საკრებულოს 256 წევრ ქალს აერთიანებს. ფორუმში ასევე მონაწილეობენ საერთაშორისო ორგანიზაციების და საქართველოს პარლამენტის და მთავრობის წარმომადგენლები. დღის წესრიგშია რეგიონული განვითარების, სოფლის მეურნეობის და განათლების სისტემის სტრატეგიების განხილვა. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც მინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, this is Science in the News. I'm Bob Doty.
And I'm Catherine Cole. Today, we go to Botswana, where an international gathering recently agreed on urgent steps to protect elephants in Africa. But first, we report on a new movie about the search for oil and gas and what the film forced the government of Botswana to do.
Jeff Barbie is an American filmmaker. He records real-life events on film. Mr. Barbie was working on a story in South Africa about the Karoo Desert when he saw a map of Botswana. What he saw shocked him. The map showed that large parts of Botswana were open for oil and gas exploration. He traveled to the country. There he found evidence that the government had given its permission for fracking in environmentally sensitive areas. But officials had not told anyone about the activity.
Fracking is also called hydraulic fracturing. It is a process that uses high-pressure water and chemicals to break up underground rocks. This can cause oil or natural gas to be released. Critics say fracking operations are noisy. They also say fracking can create air pollution and pollute water supplies. But supporters say the activity is safe and creates jobs, and they say it will help meet the world's future energy needs. Mr. Barbie's discovery of fracking in Botswana led him to make a documentary on the subject. His film is called The High Cost of Cheap Gas. It documents and compares the process in both Botswana and the American state of Colorado. The film aims to show Africans what their future may look like if fracking operations continue.
In the film, farmers in Colorado say they had to stop raising cattle because fracking ruined the animals' water supply. Some Americans said they suspect fracking made them sick. Medical experts noted serious health problems from the chemical byproducts released. Jeff Barbie says this could all happen in Africa. The film reports what few people have known, that Botswana's government had quietly permitted searches for oil and gas in rural, unpopulated areas of the country. Mr. Barbie spoke to officials from Sasol, an energy business based in South Africa. The officials spoke about their projects in Botswana. The film uses hidden cameras to show what appeared to be fracking operations in national parks. Mr. Barbie says the movie is not designed to criticize fracking. He says It is an effort to educate people about the process. He hopes this will lead to international discussions on the future of the industry.
Alan Schwartz is an environmentalist. He says the film will have an effect on people not only in Botswana, but around the world. He says the movie is about getting people to talk to each other and to make sure they understand the effects of breaking up the underground rock. Mr. Schwartz says fracking has already caused problems in his home country, Mozambique.
Well, the fracking at this stage is exploratory, and it's happening on the borders of South Africa and Zimbabwe. And the consequences there at this stage is that it's providing money to a kleptocratic government. It does not provide any work at all for anybody who is on the ground who is local, but it is a massive amount of money that's coming in.
Mr. Barbie says the discussions need to start with solid facts. He notes that the oil and gas industry has provided financial support for many pro-fracking studies. He says he used only independent research to make the film.
This is a baseline where we can all have a communal conversation focused on the facts. Yes, there will be jobs, but those jobs might be more temporary than the governments and industry will admit. Yes, there are environmental impacts, but maybe they're not as bad as some environmentalists say. Yes, in fact, this industry can go forward safely in some areas here, but maybe not in the protected national parks, which have been set aside for decades for the future of humanity.
At first, the government in Botswana denied it had given approval for fracking operations in the country. But after the movie was released, the government confirmed that some subsurface fracturing had been approved. Botswana has a comparatively small population for a country of its size. Only about 2 million people live there. Botswana is about the same size as Kenya, where more than 43 million people live. The secrecy of letting energy companies search for gas and oil was a surprise to many. Botswana is known to be one of Africa's least corrupt nations. Its economy is based on the trade of diamonds.
Shortly after the film was shown last year, the government released a statement. It said, permission has been given in some instances in the past for the use of industrial explosives in subsurface fracturing, which some may view as a type of fracking. The government said it has given permission for oil and gas explorations in Chobe National Park. The park is home to the world's largest herd of migrating elephants. Fracking is also taking place in the Central Kalahari Game Reserve, home to the San people. The San are believed to be one of the world's oldest cultures. They have for many years fought the government over land they claim as theirs.
Richard Lee works at the Open Society Initiative for Southern Africa. The group provided financing for the film. Mr. Lee says it is important for Botswana's government to show transparency and be more open with the public.
This is a story about gas concessions across a country that people in that country don't know anything about. So, yes, the impact on the sand is important, but so is the impact on other people in the country and the nation as a whole. And that's why everyone in the country needs to have the right information, the latest information, so that they can decide for themselves what's in the best interests of Botswana.
The Open Society Initiative for Southern Africa placed information about the film and the issue of fracking on its website. There is also a page on the Facebook social media website with more information about the film and fracking. Mr. Barbie says all he wants is for the people of Botswana to be able to decide how much fracking, if any, they want to permit in their country.
Finally, an international gathering in Botswana has agreed on a plan of action to fight illegal trade in ivory and protect elephant populations in Africa. The International Union for Conservation of Nature announced the new measures late last year at the African Elephant Summit in Botswana's capital, Gaborone. Ivory can be used in artwork or manufacturing. The hard white material comes from the tusks or teeth of elephants. The new international agreement urges governments to identify ivory trafficking as a serious crime. It calls on them to require the strongest sentences for crimes against wildlife. It also urges nations to work together on legal issues such as the capture and trial of criminal suspects and seizure of their property.
The president of Botswana, Ian Khama, told the delegates he supports the agreement.
A strong momentum from all over the world is developing to turn this tide, and many nations and individuals are calling for solutions that are implementable and will work. It is now time for Africa and Asia to join forces to protect this universally valued species. I wholeheartedly invite your active participation and equally anticipate your unprecedented commitment to action.
The gathering included government agencies and wildlife organizations from African nations where elephants live. Representatives of Asian nations whose citizens buy ivory were also present. Julia Martin Lefebvre is the head of the International Union for Conservation. She says it is a good sign that both African and Asian nations attended the summit.
The fact that this was a meeting involving the entire value chain of the elephant situation, the range countries, the transition countries, and the consumer countries, was unique and very important. And I think this sort of model will actually be followed in other parts of the world for other species, and of course the Asian elephant also.
Conference organizers said Africa could lose 20% of its elephant population in 10 years if illegal hunting continues at the current rate. They said the hunting has increased in recent years because of poverty and weak governance in Africa. They also noted rising demand for ivory in some countries. Recently, China publicly destroyed more than 6 tons of ivory. The move was an effort to raise public understanding of the importance to protect wildlife. Experts say Africa has an estimated 500,000 elephants. Botswana's wildlife and tourism minister, Sekedi Khama, says elephants help the economies of African nations. He says that without the animals, Botswana's travel industry would suffer. And he says making a decision to protect the elephants is not only for those at higher levels in the government, but for communities across the nation.
This Science in the News was written by Christopher Cruz. Our producer was June Sims. I'm Bob Doty.
And I'm Catherine Cole. Join us again next week for more news about science on the Voice of America.